Tervetuloa mukaan. Viimeksi pureuduimme Trodensin perheen todella järkyttävään katomiseen. Tänään meidän on pakko päästä sisälle yhden miehen, Hubert Kauwissinin, pään sisään. Hän on kaiken ytimessä, perheen vävy, josta tuli tavallaan heidän kohtalonsa. Ja meidän tehtävämme sinun kanssasi on nyt selvittää, että miten tästä täydellisenä pidetystä vävypojasta kuoriutui jotain aivan muuta. Ja miten se pakkomieli siitä myyttisestä kulta-aarteesta sai hänestä niin täydellisen otteen? Lähdetään purkaan tätä.
Juuri niin. Kaikki lähtee liikkeelle oikeastaan yhdestä ainoasta tarinasta. Vuonna 2006 perheen isä Pierre Troedek kertoo löytäneensä sattumattomalta kellaristaan kultaa, siis kolikoita ja harkkoja.
Aivan uskomatonta.
Joo, ja onko tätä aarretta siis koskaan edes ollut olemassa? Sitä ei tiedä kukaan varmasti. Mutta se ei ole edes se olennainen juttu.
Ei niin.
Olennaista on se, että tämä tarina kylvi sen siemenen, joka alkoi itää Hubert Kauwissinin mielessä ja, kasvoi lopulta ihan tuhoisaksi pakkomielekkeeksi.
Okei, otetaan siis askel taaksepäin sinne vuoteen 2006. Hubert Kauwissin, tuolloin 36-vuotias ja lähteiden mukaan iloinen ja vapaa poikamies, tapaa Lydie Troadetsin netissä. Hänellä on hyvä työpaikka, ihan itse rakentamansa talo, harrastuksia, eli ulkoisesti kaikki on kunnossa. Mutta hän etsii kumppania. Deittisivustolla hänen profiilinsa oli Hub for Roses ja hän saattoi allekirjoittaa viestinsä Hubert epätäydellinen. Siinä on jo niin kuin jotain todella paljastavaa.
Ehdottomasti. Ja mikä todella mielenkiintoinen sattuma, Lydie asui tuolloin juuri siinä samassa talossa, jonka kellarista hänen isänsä väittäisi löytäneensä sen aarteen.
Aivan!
Ja Hubert teki vaikutuksen paitsi Lydieen, myös tämän vanhempiin. Hän oli avullinen, aina valmis auttamaan putarhassa tai remontissa, hyväkäytöksinen. René, Lydien äiti, on kuvaillut häntä jopa hurmaavaksi.
Täydellinen vävypoika.
Nimenomaan. Kaikin puolin täydellinen vävyehdokas. Ja ammattillisestikin hän oli menestystarina, edennyt urallaan Prestin arsenaalissa 16-vuotiaasta asti.
Hän siis todella panosti siihen, että hän pääsee osaksi perhettä. Hän ei ollut vain Lydien puoliso, vaan hänestä tuli nimenomaan Troadesien vävy. Mutta sitten se paletti hajoaa. Vuonna 2009 perheen patriarkka Pierre kuolee. Ja eräs sukuainen kuvaili sitä todella osuvasti. Korttitalo romahti. Miten tämä muutti dynamiikkaa?
Se muutti aivan kaiken. Hubert ja Lydie asuivat pienen poikansa kanssa, siis aivan leskeksi jääneen René-äidin naapurissa.
Aivan vieressä.
Joo. Perheen poika Pascalola asui satojen kilometrien päässä. Ja tämä maantieteellinen ja emotionaalinen läheisyys antoi Hubertille tilaisuuden, vaikka se rooli olisi luonnostaan kuulunut Pascalille, vanhemmalle pojalle, niin hän oli kaukana. Arjessa Hubert oli se, joka oli läsnä, tuki ja auttoi.
Eli hän ei ollut enää vain vävy, vaan hänestä tuli ikään kuin uusi patriarkka. Onko tämä se hetki, jolloin hän alkoi tuntea oikeutta myös siihen perheen perintöön, kuten siihen oletettuun kultaan?
Se on erittäin todennäköinen tulkinta, kyllä. Hän otti vastuuta ja samalla hän otti valtaa. Hänestä tuli se henkilö, jonka puolen perheessä käännyttiin. Ja kun se valta-asema kasvoi, saattoi kasvaa myös se tunne siitä, että hänelle kuuluu osuus kaikesta, myös siitä myyttisestä aarteesta. Tämä on se hitaan luisun alku.
Ja sitten elämä alkaa heittää lisää painetta niskaan. Vuonna 2012 hänet ylennetään. Kuulostaa tietysti hyvältä, mutta uusi työpaikka Ile Longwun saarella, siis Ranskan ydinsukellusvene tukikohdassa, on äärimmäisen stressaava.
Aivan. Ylennys paperilla, mutta todellisuudessa se oli painajainen. Työmatkat pitenivät, herätykset olivat 6 aamulla ja kotiinpaluu oli myöhään illalla. Ja juuri kun tämä uusi, todella stressaava arki alkaa, tulee se kaikkein kovin isku.
Niin.
Hänen vaimonsa Lydie sairastuu syöpään. Vain 40-vuotiaana. Koko perheen perustukset murtuvat ihan kertaheitolla.
Tässä on siis kyseessä ihan klassinen painekattila-ilmiö. Kuvittele se hetki. Sinulla on uusi, vaativa työ, pitkät päivät ja samalla joudut seuraamaan vierestä, kun elämäsi tärkein ihminen taistelee hengestään. Mihin ihminen voi enää tarttua, kun kaikki tukipilarit horjuvat?
Juuri tuohon kysymykseen tämä tapaus antaa aika hyytävän vastauksen. Hubert ei kestänyt. Marraskuussa 2013, siis vain reilun vuoden jälkeen siinä uudessa työssään, hän romahtaa täysin.
Aivan täysin.
Hän jää sairauslomalle ja alkaa valittaa kuulo-ongelmista. Hänelle diagnosoidaan hyperakuusia, eli äärimmäinen herkkyys matalille äänille, ja hän syyttää siitä työpaikkaansa melua. Hän kuvailee sellaista jatkuvaa surinaa ja huminaa päässään.
Eikä se ollut vain fyysistä. Hän kertoi saavansa hallitsemattomia, väkivaltaisia kohtauksia hakkaavansa päätään seiniin. Hän oli kuin vankina omassa päässään, niiden äänien ja sen raivon armoilla. Tilanne meni niin pahaksi, että Lydie ja heidän pieni poikansa joutuivat välillä pakenemaan yöksi isoäidin luo. Siis se mies, joka oli ollut perheen tukipilari, oli muuttunut uhkaksi.
Päätöksen. He eristäytyvät. He asuvat maatilalla keskellä 32 hehtaarin metsää, ja he ottavat alle 8-vuotiaan poikansa pois koulusta.
Pois koulusta.
Kyllä, ja alkavat opettaa häntä kotona. Se on täydellinen vetäytyminen yhteiskunnasta.
Mitä tällainen totaalinen eristäytyminen tekee ihmisen mielelle, varsinkin kun hän on jo valmiiksi niin hauraassa tilassa? Onko tämä se hetki, jolloin todellisuus alkaa hämärtyä ja se kulta-aare muuttuu pelkästä, no, perheen sisäisestä vitsistä tai tarinasta todelliseksi, polttavaksi pakkomielteeksi?
Se on täydellinen kasvualusta sille. Kun ulkomaailman virrikkeet ja ne sosiaaliset peilit katoavat, ihmisen sisäinen maailma, pelot, katkeruus ja pakkomieletteet voi paisua ihan hallitsemattomiin mittoihin. On helppo kuvitella, että siinä hiljaisuudessa, päänsä sisäisen huminan keskellä, se ajatus siitä, että Pascal oli varastanut hänelle kuuluvan aarteen, siitä muuttui se ainoa selitys kaikelle hänen kärsimykselleen. Se antoi koordinaatit hänen hajonneelle maailmalleen.
Hypätään nyt helmikuukuuhun 2017. Troadetsin perhe on kadonnut. Hubert on palannut osa-aikatöihin, mutta kun uutinen siitä katomisesta leviää, hänen käyttäytyminen työpaikalla muuttuu todella, todella oudoksi.
Työtoverit huomasivat sen heti. Hän oli äärimmäisen levoton, käveli edestakaisin, tuijotti ikkunasta, huokaili. Hän ei ollut oma itsensä. Ja sitten hän sanoi yhdelle kollegalle jotain, mikä jälkikäteen kuulostaa aivan uskomattomalta.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi: "Tein jotain hullua, mutta en voi puhua siitä." Hän käytännössä vihjaa teostaan.
Hetkinen. Ja sitten tulee se toinen, todella hyytävä yksityiskohta. Työkaveri valittaa selkäkipuja, ja Hubert uttaa kynän ja paperia ja piirtää tälle ihan puskista uskomattoman tarkan anatomisen kuvan ihmisen selkärangasta, nikameihin ja lihaksineen kaikkineen. Se on niin outo, kylmäävä teko. Mitä ihmettä ne työkaverit siitä ajattelivat?
He olivat täysin mykistyneitä. Se paljasti hänestä puolen, jota kukaan ei ollut nähnyt. Sellaisen kylmän teknisen tarkkuuden. Ja se on täydellisessä ristiriidassa sen levottoman ja ahdistuneen kuoren kanssa. Samaan aikaan Troadesien katoamisesta tulee Ranskan suurin uutinen. Se on kaikkialla. Ja Orvaltsessa Troadesien talolla alkaa tapahtua.
Kyllä. Poliisi ei säästele resursseja. Paikalle kutsutaan Ranskan ehdoton eliitti rikospaikkatutkinnassa. Kerro vähän heidän työstään siellä talossa.
Kyseessä ei ollut mikään tavallinen tutkinta. Paikalle lennätettiin poliisin tieteellisen tutkinnan huippuyksikkö. Nämä ovat asiantuntijoita, jotka tutkivat suuronnettomuuksia ja kaikkein monimutkaisimpia rikospaikkoja. He pukivat ylleen ne valkoiset suojapuvut ja aloittivat äärimmäisen pikkutarkan työn.
Hmm.
Talo oli siivottu, mutta he tiesivät etsiä sitä, mitä paljas silmä ei näe.
Ja muuta he löysivät?
Verta. Kaikkialla. He käyttivät kemikaaleja, kuten Blue Staria, joka saa pienimmätkin poispyyhityt verieljet hohtamaan sinisenä pimeässä.
Wow.
Ja kun valot sammutettiin ja kemikaalia suihkutettiin, talo syttyi loistamaan. Verta oli seinillä, katossa, huonekaluilla, lattialistojen alla. Joku oli nähnyt aivan valtavasti vaivaa siivotakseen teurastuksen jäljet, mutta oli mahdotonta poistaa kaikkea.
Poliisilla oli siis käsissään talo täynnä siivottua verta, mutta ei epäiltyä. He keräsivät valtavan määrän todisteita. Mikä oli se yksi langanpää, joka lopulta johti heidät Hubertin jäljille?
Se oli todiste numero 36. Kaikkiaan näytteitä otettiin yli 1000.
Yli 1000?
Kyllä.
Ja on tärkeää ymmärtää, miten poikkeuksellista se on. Tavallisessa henkirikostutkinnassa puhutaan ehkä kymmenistä, korkeintaan sadasta näytteistä. Yli 1000 näytettä kertoo siitä, miten perusteellista se tuho ja sen peittelyyritys olivat olleet. Ja kaiken tuon massan keskeltä keittiön tiskialtaasta löytyy yksi vesilasi. Ja siitä lasista löytyi Hubert Kauwissinin DNA.
Se on se hetki. Se on se todiste, joka muuttaa kaiken. Miten murskaavaa se oli tutkinnallisesti?
Se oli täydellinen isku. Hubert oli kertonut poliisille, ettei ollut nähnyt Trodeisen ja Diaden 2015 jälkeen, erään riitaisan perhetapaamisen jälkeen. Ja nyt hänen DNAnsa löytyi lasista heidän tiskialtaastaan katoamisen jälkeen.
Aivan.
Lisäksi hänen DNAnta löytyi perheen pojan Sebastianin autosta. Puolustus oli murentunut ennen kuin se oli edes alkanut.
Ja sitten poliisi iske. Sunnuntai-aamuna 5. maaliskuuta he piirittävät Hubertin maatilan ja pidättävät hänet. Mitä kuulusteluissa tapahtuu?
Hän murtuu lähes välittömästi. Kun ne DNA-todisteet lyödään pöytään, hän ymmärtää, että peli on ohi. Valehtelu on turhaa, ja silloin padot aukeavat. Hän alkaa puhua ja kertoo oman versionsa tapahtumista tuntikausia lähes minuutti minuutilta.
Ja mikä on ensimmäinen asia, jonka hän nostaa esiin motiivikseen? Mikä on hänen selityksensä kaikelle?
Kulta. Heti kättelyssä hän ei puhu riidasta tai hetken mielijohteesta. Hän rakentaa koko kertomuksensa sen ympärille, että Pascal ja tämän vaimo olivat varastaneet hänelle kuuluvan aarteen.
Selvä.
Hän maalaa itsensä epäoikeudenmukaisuuden uhriksi, jonka oli pakko ottaa oikeus omiin käsiinsä. Kulta on hänen tarinansa alfa ja omega.
Olemme siis seuranneet, miten ulkoisesti täydellisestä vävypojasta kuoriutui mies, jonka henkilökohtaiset kriisit, sairaudet ja, no, se täydellinen eristäytyminen ajoivat kuilun reunalle. Ja tuossa kuilussa yksi ainoa ajatus, se tarina perheen aarteesta, muuttui pakkomielekkeeksi, joka antoi hänelle oikeutuksen tekoon, jota on mahdoton ymmärtää.
Juuri näin. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että sinä kuuntelijana muistat yhden asian.
Niin.
Tämä on Hubertin kertomus. Se on hänen totuutensa, jonka hän tarjoili tutkijoille. Hän asetti kullan tekojensa keskiöön, koska se antoi hänen hirmuteoilleen rationaalisen, jopa ymmärrettävän motiivin, ahneuden ja epäoikeudenmukaisuuden. Mutta se ei välttämättä ole koko totuus.
Aivan. Koko tämä käsittämätön tragedia perustuu siis aarteeseen, jonka Hubert uskoi häneltä varastetun, mutta kuten alussa totesimme, sen aarteen olemassaolosta ei ole koskaan ollut mitään todisteita, se oli vain vanhan miehen tarina. Ja tämä jättää sinulle sen isoimman kysymyksen pohdittavaksi. Entä jos sitä kultaa ei koskaan ollutkaan? Mitä se kertoo siitä, kuinka pelkkä tarina, pelkkä idea voi kasvaa ihmisen mielessä niin voimakkaaksi, että sen vuoksi on varmis tuhoamaan aivan kaiken?